V letošním roce si připomínáme 150 let od narození výrazného představitele architektonické moderny počátku 20. století Adolfa Losse. Architekt, redaktor a nápadná kulturní osobnost Adolf Loss zanechal výraznou stopu nejen ve Vídni, Praze či v Paříži, ale také ve svém rodném městě Brně. A právě těmto losovým kulturním stopám se v minisérii věnované jeho výročí budeme s brněnskými odborníky z oblasti architektury a historie umění věnovat. Pro Lossovu tvorbu mělo pochopitelně určující zázemí jeho dětství, které bylo spojeno s profesí jeho otce Adolfa Losse staršího. Na osobnost Adolfa Losse staršího jsem se zeptala historičky umění Pavly Cenkové.
Adolf Loss starší byl brněnský sochař a kameník a taky významný představitel tehdejší brněnské kultury. Narodil se roku 1829 v Jihlavě v rodině učitele. Později se celá rodina přesunula do Brna a Adolf Loss starší studoval na Vídeňské akademii umělecké nejprve malířství a potom po smrti svého otce přešel do sochařského ateliéru a stal se tedy sochařem. Po návratu do Brna, což bylo počátkem 60. let 19. století, začal v Brně aktivně působit, založil si svoji sochařskou dílnu, kamenosochařský podnik, který pokračoval v činnosti i po jeho předčasné smrti a v podstatě fungoval kontinuálně bezmála 90 let až do 50. let 20. století.
Jak vypadala kamenosochařská dílna Adolfa Losse staršího a čemu se věnovala?
Sídlo Lossovy dílny bylo na dnešní Kounicové ulici, tehdejší Hřbitovní ulici 22. Adolf Loss starší si toto místo vybral proto, že to byla ulice vedoucí k tehdejšímu městskému hřbitovu. A protože jedním z jeho hlavních oborů umělecké činnosti byla výroba náhrobků, tak se to vlastně hodilo, že lidé, kteří chodili na hřbitov a ze hřbitova, museli kolem této jeho dílny projít. Ta jeho dílna byla v tehdejším Brně známá a pověstná, byl to vlastně sochařův dům, ale mimo tento dům tam byl také sklad hotových výrobků a náhrobků a taky velký sklad materiálu a probíhala tam i samotná výroba. Vedle výroby náhrobku se Adolf Loss starší zabýval také sochařskými dekoracemi architektury, vytvářel také busty tehdejších známých brněnských osobností a věnoval se také dalším oborům sochařské činnosti, jako například vytváření soch pro kostely nebo tesání křížů umisťovaných v krajině a tak podobně.
Stopa Adolfa Losse staršího v brněnské architektuře byla v podstatě polozapomenuta. Přesto ale při pozornějším pohledu můžeme zaznamenat několik jeho výrazných realizací. Které to jsou?
Těch významných budov bylo více. Například na nové léčebně pro duševně choré, vlastně na dnešní hlavní budově psychiatrické nemocnici v Brně Černovicích, vytvořil Adolf Loss starší sousoší, které korunuje průčelí této budovy a je to sousoší duševní nemoci a uzdravení. Jsou to vlastně dvě ženské postavy, z níž jedna si odhrnuje z čela závoj. Toto dílo bylo ve své době poměrně obdivované. A dále například můžeme zmínit budovu tehdejšího německého gymnázia, dnešní budova JAMU na Komenského náměstí, která byla vzorem takové ideální školní budovy své doby, byla otevřena roku 1862 a na její výzdobě se podíleli dva brněnští sochaři, právě Adolf Loss starší, který pro tuto budovu vytvořil portréty řeckých a římských učenců, reprezentantů vědy, a potom Josef Břenek, který vytvořil čtveřici velkých ženských kariatid ve vstupním portiku. Na této budově Adolf Loss starší navázal spolupráci se stavitelem a architektem Josefem Arnoldem, se kterým potom další dvě desetiletí 60. a 70. letech 19. století velice úzce spolupracoval a stal se takovým dvorním dodavatelem štukových dekorací fasád těch budov, které Josef Arnold realizoval. a tyto budovy patřily k tomu nejlepšímu, co ve své době v Brně vznikalo. Můžeme zmínit například Kounicův palác, který zase ve své době byl takovým vzorem ideálního obytného paláce pro bohatého měšťana. A nebo budovu zemského domu, což byl tehdejší moravský parlament, kde Adolf Loos, tehdy spolupracující s mladým Johannem Tomolou, vytvořili veškeré zase sochařské dekorace této rozlehlé budovy.
Firma Adolfa Loose staršího byla ve své době proslulá svým zaměřením na sepulkrální architekturu. Jistým paradoxem je, že většina původních náhrobních památníků již ale neexistuje. Čím byly náhrobky z Loosovy dílny charakteristické?
Za jeho života převažovaly zejména nefigurativní náhrobky, jako třeba různé kříže, stély, obelisky nebo tumby. A figurální výzdoba se objevuje až koncem 70. let v období, kdy byl Loosovým společníkem ve firmě Johann Eduard Tomola, známý brněnský sochař, který se později po smrti Adolfa Loose staršího osamostatnil. Nejoblíbenější typy těch náhrobníků byly nabízeny formou tištěných vzorníků a byly také vystavovány jednak v areálu dílny, ale také na různých propagačních expozicích během výstav v Moravském průmyslovém muzeu a jindy. O některých vypravných náhrobcích z dílny Adolfa Loose velice obsáhle referoval také dobový tisk. Problémem je, že přes značný rozsah té produkce je dochováno naprosté minimum náhrobků z doby, kdy byl Adolf Loose ještě naživu. Protože po zrušení tehdejšího městského hřbitova bylo odtud jen velmi málo z nich přeneseno na nově zřízený ústřední hřbitov, kde později také navíc ještě docházelo k jejich další devastaci. Takže jediný dochovaný náhrobek na ústředním hřbitově, o kterém víme s jistotou, že vznikl ještě za Sochařova života, je vlastně náhrobek rodiny Ritter von Scheller, což byla nejvýznamnější brněnská továrnická rodina a má právě podobu takové trojúhelníkově završené stély s postranními zítkami. Naopak máme velkou spoustu náhrobků dochovaných, které pochází z produkce Loosovy dílny, Loosova kamenosochařství, ale až z doby po roce 1879, čili z doby po Sochařově smrti, kdy dílnu vedla jeho vdova Marie Loos a později jeho vnuk Walter Pirschl, Walter Loos. A takovou zajímavostí je, že firma stále používala stejnou značku, stejnou signaturu, to znamená Adolf Loos nebo A. Loos. A my tady nacházíme velké množství náhrobků po rozličných hřbitovech po celé Moravě signovaných Adolf Loos nebo A. Loos, které však pocházejí třeba i řadu desetiletí po smrti samotného zakladatele firmy. A je tedy třeba o tomto vědět. Ta signatura může být daleko pozdější než samotné období života architektova otce.
Spolupracoval později Adolf Loos mladší s firmou své matky a nedocházelo k záměnám autorství i v případě architekta Loose, jak je někdy tradováno.
Nemáme jediný doklad o tom, že by Loos na zakázkách podniku své matky jakkoliv participoval. Bylo to zejména proto, že se svou matkou Marie Loos měl velice chladné osobní vztahy. Dokonce nepřijel do Brna ani na její pohřeb. Ona ho také de facto vydědila, že musel podepsat, že se vzdává jakýchkoliv dědických nároků na otcovskou firmu. A formální vztahy měl také i s dědicem Walterem Pirschlem Loosem. Takže nemáme jediný doklad o tom, že by Adolf Loos, architekt, navrhoval pro Brno či Moravu nějaké náhrobky, které by realizovala firma dědiců jeho otce.